Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Este sâmbătă, este trecut puțin de ora 9. Bună dimineața și bun găsit la Jurnal Militar, emisiunea cu și despre armată. Zi de sărbătoare a fost ieri în toată țara. Cu ocazia celebrării Zilei Armatei, transmitem astfel felicitări tuturor militarilor, fie că sunt activi, rezerviști sau veterani. Astăzi vorbim despre ștafeta veteranilor Invictus, dar și despre expoziția Bătălia de la Schellenberg, organizată la Sibiu. Dar nu mă lungesc cu vorba, rămâneți alături de noi pentru a afla mai multe. Ascultăm acum principalele știri militare cu Adrian Gâtman și revenim.
Actualitatea militară.
Ziua Armatei României a fost sărbătorită printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din țară și în bazele din teatrele de operații unde sunt în misiune militarii români. În capitală au avut loc ceremonii militare la mormântul ostașului necunoscut, la monumentul eroilor patriei din cel de-al doilea război mondial și la monumentul eroilor căzuți în teatrele de operații și pe teritoriul României. Evenimente comemorative au avut loc și la monumentul eroilor de la Păuliș și la ansamblul monumental Glorie Ostașului Român din Carei. În campaniile celui de-al doilea război mondial, efortul de război al țării noastre a implicat trimiterea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă. Studenții și elevii instituțiilor militare de învățământ au rostit joi cuvintele jurământului militar. Ceremonii militare au fost organizate pentru studenții de anul întâi ai Academiilor Categoriilor de Forțe, Universității Naționale de Apărare, Academiei Tehnice Militare și Institutului Medico-Militar și pentru elevii din primul an ai școlilor militare de maestri militari și subofițeri. Olivia Bucioacă de la Jurnal Militar Constanța a fost prezentă la Academia Navală Mircea cel Bătrân și a consemnat pentru Jurnal Militar.
Student Belecciu Crina, cum ați descrie în câteva cuvinte depunerea jurământului militar?
A fost un moment emoționant. Nu știam importanța acestui moment până acum. M-au cuprins niște emoții puternice și chiar cred că este un moment foarte important în viața mea.
Student Ripaș Andrei Sorin a fost de dreptul deosebit. Mă simt unit cu patria, să spun așa. În momentul de față chiar pot să spun că simt tricolorul în vene. Mă simt român.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tivăr, s-a întâlnit la Istanbul cu omologul său, Yaşar Güler, cu care a discutat despre rezultatele înregistrate de la crearea grupului operativ pentru combaterea minelor marine în Marea Neagră. Cele două activări ale grupării navale au arătat un nivel excelent de cooperare între forțele statelor participante, au precizat cei doi oficiali. Ministrii apărării au stabilit și pașii necesari pentru crearea culoarului de mobilitate militară între Bulgaria, România și Turcia, conform scrisorii de intenție semnate săptămâna trecută la Bruxelles. Angel Tilver a avut o întrevedere și cu președintele Agenției pentru Industria de Apărare din Turcia, pentru o trecere în revistă a parteneriatelor industriale turco-române și a recentelor contracte de achiziție, cum ar fi sistemele Bayraktar și vehiculele blindate ușoare ale companiei Otokar. Ministrul Tilver a vizitat la Istanbul și expoziția de profil în domeniul apărării și industriei aerospațiale SAHA Expo 2024, dedicată promovării echipamentelor militare. Alte trei aeronave F-16 Fighting Falcon achiziționate de România de la Regatul Norvegiei au aterizat joi în baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii. Până acum, 12 avioane de luptă de acest tip, din totalul de 32 cumpărate de la norvegieni, au ajuns în țara noastră. Recepția întregului lot este estimată pentru finalul anului viitor, când escadrila 48 vânătoare va fi complet echipată. Resursa disponibilă a acestor aeronave va asigura operarea lor pentru o perioadă de tranziție de minimum 10 ani către avioanele de generația 5-a. Programul Avion Multirol al Forțelor Aeriene are în vedere creșterea securității României prin executarea apărării spațiului aerian național și flancului estic al Alianței Nord-Atlantice. Ministerul Apărării Naționale s-a alăturat proiectului Valea Doftanei Mai Curată, o inițiativă a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Elevi și profesori ai Colegiului Național Militar Braza și personal din Corpul de Control și Inspecție al Armatei au desfășurat miercuri acțiuni de ecologizare a unor zone din situl Natura 2000 Cheile Doftanei din județul Prahova. Iar la Focșani, militari din brigăzile 8 rachete operativ-tactice și 282 blindată au participat la campania de donare de sânge organizată de Spitalul Militar de Urgență în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale. Spitalul Militar a asigurat de Ziua Armatei consultații medicale, fără programare și fără bilet de trimitere de la medicii de familie, militarilor în rezervă, veteranilor de război și veteranilor din teatrele de operații, precum și membrilor familiilor acestora. Producătorul corean Hanwha Aerospace va construi în România o fabrică de armament pentru industria de apărare. Țara noastră va deveni un hub regional pentru sistemele terestre ale companiei asiatice în Europa. La uzina din România se vor produce și cele 54 de obuziere calibru 155 de mm K9 contractate de Ministerul Apărării de la concernul corean într-un angajament cu o valoare de $1 miliard. Pentru moment, Hanwha Aerospace nu a făcut publică locația unde se va construi noua fabrică, dar se preconizează că investiția va genera aproximativ 2000 de locuri de muncă. Un centru de comandă care va coordona asistența militară internațională acordată Ucrainei sub conducerea Alianței Nord-Atlantice va funcționa în Germania, la Wiesbaden. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat în prima sa vizită la acest comandament că pentru Alianță este crucial să aibă toate capabilitățile necesare pentru a descuraja amenințarea rusă. Crearea centrului a fost convenită la summitul aliat de la Washington din luna iulie a acestui an și va coordona atât eforturile de asistență cât și pe cele de instruire militară. NATO a precizat că acest nou organism nu va înlocui grupul de contact Rammstein, care gestionează în prezent efortul comun al peste 50 de state care sprijină Ucraina în războiul contra Federației Ruse.
A fost actualitatea militară, ne ascultați pe frecvențele Radio Târgu Mureș chiar acum. Mergem mai departe așadar cu subiectul săptămânii, unde Radu Dobrițoiu de la Radio România Actualități l-a avut ca invitată pe analistul politico-militar Radu Tudor. Temele analizate de aceștia au fost referendumul și alegerile recente din Republica Moldova în contextul atacurilor hibride ale Rusiei de acolo, dar și din România totodată și evoluțiile din Ucraina vecină. Ascultăm imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Alegerile din Republica Moldova, dar și evoluțiile din Ucraina vecină sunt temele analizate cu analistul politico-militar Radu Tudor. Domnule Radu Tudor, bun venit la Radio România Actualități.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnule Radu Tudor, scrutinul din Republica Moldova a fost cu emoții un rezultat foarte strâns în favoarea aderării la Uniunea Europeană. Ce a dus la acest rezultat?
În primul rând, o luptă extraordinară a celor care au o viziune pro-europeană, pro-democratică și pro-libertate la Chișinău. Cine consideră că a fost o bătălie simplă sau ușoară, evident că poate sublinia mai degrabă scorul strâns. Dar să privim în ansamblu. Republica Moldova este o țară mică, o țară cu o economie fragilă, o țară cu mulți locuitori plecați în Uniunea Europeană să muncească, care s-a luptat cu cea mai mare țară din lume, cu Rusia, care este în momentul de față simbolul agresivității, al războiului, al dictaturii și al suferinței. Și în această bătălie, o țară atât de mică și de inimoasă cum e Republica Moldova, a reușit să învingă Rusia, cea pe care am descris-o mai devreme și care este în momentul de față cel mai mare pericol pentru toate democrațiile lumii.
Care este miza geopolitică a alegerilor și scrutinului din Republica Moldova?
Miza geopolitică este eliminarea influenței maligne a Rusiei. Republica Moldova, din păcate, are pe teritoriul său, în regiunea transnistreană, trupe de ocupație ale Rusiei. Acel teritoriu este coordonat, subvenționat și alimentat militar de către Rusia, de mai bine de 34-35 de ani Republica Moldova are acest chin, are această amenințare. Să nu uităm că în 1992 300 de români au fost uciși de ruși pentru faptul că doreau limba română, doreau ca în școlile în care învață copiii lor să se predea limba română și pentru asta au fost uciși. Ori această amenințare a Rusiei, pe care o vedem în Transnistria, pe care o vedem în invazia barbară asupra Ucrainei, trebuie descurajată prin astfel de modele. Oricât de mică ar fi țara, oricât de plăpândă ar putea să pară Maia Sandu, dacă ai curaj, determinare și sprijin occidental, iată că se poate.
Domnule Radu Tudor, alegerile prezidențiale și scrutinul din Republica Moldova nu pot fi delimitate de actuala situație de securitate din regiune, de războiul de agresiune al Rusiei asupra Ucrainei. Cum anticipați că va evolua situația din Republica Moldova, luând în calcul și șansele pe care le are Maia Sandu pentru un nou mandat în fruntea țării?
Domnule Dobrițoiu, bătălia este extrem de complicată, întrucât Rusia are resurse uriașe pe care le folosește nu pentru îmbunătățirea traiului propriului popor, ci pentru destabilizarea altor țări, pentru invazii, pentru războaie, pentru moarte și pentru suferință. Rusia e cea mai mare țară din lume și totuși mai râvnește la câte o palmă de pământ din teritoriul altor state independente. Rusia este o țară bogată cu niște resurse naturale fantastice. În loc să le folosească pentru dezvoltarea satelor și orașelor, pentru un nivel de trai mai bun al rușilor, banii aceștia sunt la discreția unui dictator sângeros cum este Vladimir Putin, alimentând structurile de forță, armata, doar în scop de război, nu în scop de apărare, doar în scop de invazie altor state.
Își va intensifica Federația Rusă atacurile hibride în Republica Moldova, dar și în România, după rezultatul referendumului de aderare a Chișinăului la Uniunea Europeană?
Este absolut justificată întrebarea dumneavoastră. Vedem amplificarea acestui război hibrid. Să spunem celor care ne ascultă ce înseamnă război hibrid. Înseamnă o avalanșă de milioane de știri false. Înseamnă manipulare, înseamnă diversiune, înseamnă distrugerea tuturor convingerilor pe care le-am avut și le avem și le vom promova de acum încolo. Libertate, democrație, economie de piață, prosperitate, pace. Toate aceste elemente sunt distruse prin intermediul unor conturi pe Facebook, unor rețele sociale, unor elemente de propagandă care distrug acest apetit pentru libertate, pentru democrație, pentru prosperitate și care tind mai degrabă să amplifice dorința de dictatură, de autoritate, de naționalism, de ură față de străini. Nimic din toate aceste elemente nu ne sunt nouă specifice.
Desfășurarea de soldați nord-coreeni care să lupte pe frontul ucrainean de partea forțelor ruse ar constitui o escaladare semnificativă, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. Avem o nouă etapă a colaborării dintre Moscova și Phenian?
Cred că este mai mult decât atât, domnule Dobrițoiu. Cred că avem de-a face cu un pericol fără precedent al unui nou război mondial. Pentru că ceea ce vedem pe teritoriul Ucrainei nu este doar o invazie rusească. Este o manifestare a noii axe a răului. Rusia, Iran, Coreea de Nord, China. Rusia în invazia ei și în războiul pe care l-a declanșat asupra Europei este susținută de trei state din Asia și Orientul Mijlociu, care amplifică războiul din Europa. Dacă ne uităm un pic pe harta lumii și gândim puțin în perspectivă geostrategică, ce înseamnă faptul că niște state din Orientul Mijlociu și din Asia sprijină războiul din Europa? Înseamnă că ne putem confrunta deja cu un conflict extins, că sunt mari dictaturi ale lumii care doresc destabilizarea, distrugerea spațiului democratic al Europei, amenințarea de securitate. Iranul furnizează sute de mii de drone Rusiei, furnizează rachete Rusiei, Coreea de Nord furnizează peste un milion de elemente de muniție și se pune problema să trimită și trupe în sprijinul Rusiei în invadarea Ucrainei. China știm bine că alimentează economic și militar masiv Rusia, deci sprijinul acesta pentru destabilizare e mai larg. Doamne ferește ca spectrul unui nou război mondial să se contureze pe baza implicării militare directe cu trupe a Coreei de Nord, a Iranului, a Siriei, Doamne ferește, și a Chinei pe teritoriul Ucrainei. Pentru că în secunda aceea, noi occidentalii va trebui să reacționăm mult mai ferm și mai dur pentru a stopa acest pericol fără precedent. Dacă n-am face-o, dacă nu ne-am apărat, dacă n-am sprijinit Ucraina, probabil istoria nu ne va ierta pentru faptul că am permis acestei uriașe amenințări militare să se transforme într-un război mondial.
Jurnal militar acum la Radio Târgu Mureș despre misiunile de dincolo de graniță ale militarilor români. Îl las pe colegul meu, Edi Nicola, să ne spună mai multe în câteva momente.
Misiuni internaționale.
Prima oprire a săptămânii o facem în Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde, începând cu jumătatea acestei luni, își desfășoară misiunea detașamentul Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană de la Murfatlar. Misiunea militarilor dobrogeni se află la cea de-a 16-a rotație a detașamentului românesc de apărare antiaeriană în cadrul grupului de luptă NATO din această țară. Detalii despre activitățile derulate în această săptămână are locotenentul Cosmin Marinescu.
Am executat un exercițiu de rezolvare a unei situații tactice în poligonul de instrucție. Am sărbătorit ziua Armatei României printr-o ceremonie militară desfășurată pe platoul bazei. Militarii detașamentului de apărare antieriană transmit tuturor militarilor activi, în rezervă sau în retragere, un sincer la mulți ani.
Din Europa facem un salt pe continentul african, unde, la mii de kilometri de România, în baza militară Moana din Bangui, militarii români își continuă misiunea de consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate locale. Misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. Locotenent colonelul Monica Lămășanu, asistent militar al comandantului forței.
Continuăm niște proiecte și ne pregătim de unele noi. Este vorba despre deschiderea primului curs de administrație, iar al doilea deschiderea școlii de subofițeri. Sperăm în același timp ca cei pe care i-am lăsat acasă să fie bine și sperăm ca după un an de zile să putem spune misiune îndeplinită.
De pe uscat ne mutăm pe mare, unde misiunea grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor numărul 2 continuă pentru încă două luni în Marea Mediterană. Militarii aflați la bordul navei comandant, puitorul de mine și plase 274, viceamiral Constantin Bălescu, alături de echipajele navelor partenere aflate în grupare, execută cu un alt nivel de profesionalism sarcinile primite. Săptămâna aceasta, gruparea având în compunere nava comandant și trei vânătoare de mine aparținând forțelor navale ale Italiei, Spaniei și Turciei, participă la exercițiul Neptune Strike 24-2, organizat și condus de către Strike for NATO. Capitanul Andrei Mănăilă, comandant serviciu de luptă, operații la bordul puitorului de mine și plase 274.
Navele execută activități specifice luptei contra minelor, în vederea pregătirii raionului pentru operații amfibii, concomitent cu operațiunea de conducere a grupării navale de desant printr-un canal dragat. Activitățile pe mare se desfășoară în vecinătatea insulei Sazan, la 14 mile marine de apele teritoriale ale Albaniei, în cooperare cu TAS Grupul pentru operații amfibii, ATG Anadolu.
Revenim în țară, unde, în marja activităților organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei României, ministrul Apărării Naționale Angel Tilvăr, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și comandantul comandamentului Forțelor Întrunite, general major Valerică Vrăjescu, au discutat prin videoconferință cu echipele de comandă ale structurilor românești dislocate în teatrele de operații. Ministrul Apărării Naționale le-a mulțumit militarilor, atât celor aflați în misiuni în teatrele de operații, cât și celor aflați la posturi în străinătate pentru eforturile pe care le depun zi de zi și a evidențiat faptul că din raportările fiecarei echipe de comandă a ieșit că moralul, starea de sănătate și disciplina personalului sunt la niveluri foarte bune. La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad a evidențiat rezultatele bune raportate de comenzile structurilor dislocate în teatrele de operații și a subliniat necesitatea păstrării unui nivel ridicat de vigilență în care majoritatea detașamentelor se acomodează cu noile misiuni după încheierea perioadei de rotire a efectivelor. În prezent, aproximativ 1000 de militari români se află în misiuni și operații sub comandă sau mandat NATO, Uniunea Europeană și ONU.
Așa cum vă spuneam în introducerea emisiunii, la Cercul Militar din Sibiu este organizată în această lună expoziția cu titlul Bătălia de la Schellenberg, împlinindu-se 425 de ani de atunci. Ne spune mai multe despre însemnătatea acelui eveniment istoric doctorul Toma Cosmin Roman, muzeograf și istoric al Academiei Forțelor Terestre din Sibiu.
La mulți ani tuturor, am făcut o expoziție dedicată Armatei României, dar privind puțin spre trecut. Adică m-am axat pe bătălia de la Schellenberg, pentru că este una dintre cele mai importante care se întâmplă și care a devenit simbol în epoca modernă. Bătălia de la Schellenberg, 1599, în momentul în care Heavy Tazu se confruntă cu armata Transilvaniei, condusă atunci de cardinalul Andrei Bathory. E un moment important pentru că deschide calea unificării celor trei țări românești sub conducerea lui Mihai Viteazu. E una dintre cele mai importante bătălii, din punctul meu de vedere, chiar ca și importanță, peste bătălia de la Călugăreni.
Ce cuprinde această expoziție?
Expoziția cuprinde principalele motive pentru care se ajunge la această bătălie, desfășurarea bătăliei și, evident, finalul și însemnătatea. Însemnătatea nu numai în epocă, dar și ceea ce a devenit ca simbol în secolul al XIX-lea mai ales și la începutul secolului al XX-lea. Și aici, din punct de vedere simbolisticii, aș spune faptul că în epocă era văzută ca o acțiune pur militară și politică, adică readucerea Transilvaniei în Sfânta Alianță și în lupta aceasta anti-otomană, iar în secolul al XIX-lea, practic, bătălia de la Schellenberg și actul care a urmat unificarea celor două țări, apoi și a Moldovei, adică cele trei țări românești, a devenit un simbol pentru lupta românilor de unificare și constituirea, de fapt, a statului român național unitar, care ia ființă, practic, prin actele din 1859 și apoi 1918.
Încheiem jurnalul militar de astăzi în spiritul Invictus. Ștafeta veteranilor Traseul Galben a ajuns miercuri la Barba de Mureș și a fost dusă până la Câmpia Turzii în baza 71 aeriană. Câteva impresii de pe traseu aflăm în cele ce urmează. Primul care ne vorbește este majorul Ovidiu Morariu, coordonator al ștafetei Traseul Galben Miercurea Ciuc Câmpia Turzii.
Am pornit din Miercurea Ciuc, iar pe data de 23 am avut cea mai plăcută surpriză și consider eu că au participat cei mai mulți voluntari. Am numărat aproximativ 9.000 de voluntari, au participat, adică în premieră, de un număr de aproximativ 10 voluntari civili, împreună cu, iarăși cred eu, o premieră, rezerviști voluntari din Târgu Mureș. Pe tot traseul Galben aici a fost apogeul.
Este o limită de vârstă?
Am avut pe traseu, cred că cel mai în vârstă participant, abia în jur de 65-70 de ani. A venit împreună cu nepotul pe bicicletă. A rămas impresionat. Eu am avut pe traseu, de exemplu, de la Mediaș la Arma de Mureș, un băiat destul de tânăr care are probleme cu auzul și a dat jos că nu poate pe timpul alergării ce foarte aparat au dechis. El fiind un blauz, nimic din ce s-a întâmplat în jur, doar ce s-a putut încărca cu energia noastră și atunci e clar că evenimentul a fost un plăcut. E și scopul, pe lângă a promova proiectul Unit Invictus România și de a lega prietenii, e important ca toți să plecăm împreună și să ajungem la destinație împreună. Și cel mai important e să ne aducem aminte de veteranul pe care i-am pierdut. Proiectul Invictus se adresează tuturor, este acceptat oricine dorește să își aducă aminte de veteranii de război și vrea să aducă o contribuție în promovarea istoriei noastre.
De unde veniți, doamne Iulia?
De la București.
Ați parcurs traseul Galben?
Aproape de la început. Traseul Galben a început pe 15 la Giurgiu, a trecut prin Alexandria, doar de la București pe 17 am putut pleca. Da, am făcut 5 zile de traseu, aproape 500 de kilometri, vreo 3 pene și mergem înainte.
Asta vreau să vă întreb, ce provocare ați întâlnit pe drum?
Cele 3 pene, am găsit așa un pic de drumul lucru, dar partea bună a ceea ce s-a întâmplat pe drum este că am întâlnit niște oameni minunați.
Cum i-ați găsit pe toți cei care s-au alăturat, pe voluntarii Invictus, la fel ca dumneavoastră?
Inimoși și dornici de a parcurge kilometri, de a duce ștafeta mai departe, de a ajuta atunci când a fost nevoie, n-am găsit pe nimeni să spună nu vreodată.
Cum a plăcut traseul acesta de la Oarba de Mureș până la Câmpia Turzii?
Zona este superbă. Trebuie să veniți să o vizitați neapărat.
Anul trecut ați făcut traseul
tot Galben, doar pe bucăți pentru că m-au întors din drum niște probleme personale. Și am adunat vreo 500 și ceva de kilometri.
De mult practicați acest sport?
Dintotdeauna am pedalat, dar foarte mult așa și în afara orașului de câțiva ani, de când am niște biciclete mai bune, care mă pot duce și nu mă lasă în drum.
Vă pricepeți să faceți și penele?
Știu să fac pană, da, dar am avut noroc de niște domni care au sărit să mă ajute. Cum v-am spus, niște oameni fantastici am întâlnit. Nu te lasă nimeni în urmă. De fapt, asta este și de viza Invictus. Nimeni nu rămâne în urmă.
Intenționați să mergeți până la final, da?
Absolut. Până la capătul lumii, așa cum spuneam și zilele trecute, adică până la care. Și să nu uităm niciodată de eroi care ne-au ajutat să ajungem noi astăzi aici.
Go Invictus, la mulți ani Armatei României, mulțumesc dumneavoastră pentru că ne ascultați, sunt Anca Făgăraș, vă salut cu respect, pe curând!